Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з намісником старшині Молодого фронту Іваном Шилом. А тепер експертиза свободи. На першому національному телеканалі показали пропагандистський серіал «Сетка». Що хочуть довести автору фільму телеглядачам? Навошто влади політизують восінські вибори? Гэтае питання абмярковують редактор аналітичнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі і кінакрытык Андрей Расінскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Прапагандысцкія перадачы на беларускіх тэлеканалах з'яўляюцца перыядычна. Апошнімі днямі іх інтэнсіўнасць павялічылася, з'явіліся серыялы. Як бы мы маглі пракаментаваць змест фільму «Сетка»? Што хочуць давесці аўтары тэлеглядачам, які мэсэдж яны дасылаюць? Спадар Класковскі.
Увогуле тут усё робіцца паводле традыцыйнага прапагандысцкага рэцэпту, з гэтага гледзішча нічога новага. Галоўная думка, якая накідаецца аўдыторыі, гэта тое, што мы ў атачэнні ворагаў, яны плятуць інтрыгі, хочуць пахіснуць нашу стабільнасць, і трэба быць пільнымі, трэба гуртавацца вакол улады, якая забяспечвае гэтую стабільнасць. А ўвогуле у аснове вось такіх сюжэтаў, такога творчага метаду, калі можна назваць, гэта канспіралогія, калі казаць коротка, то бок тэорыя змовы. У чым моц своеасаблівая яе, што вельмі лёгка сфармуляваць нейкую гіпотэзу і практычна немагчыма яе абвергнуць. Усе гэтыя фантазіі, напрыклад, кіраўнікі вось гэтых заходніх інстытуцыяў, якія нібыта плятуць гэтую сетку, колькі б яны не казалі, што ў нас самыя светлыя там ідэалы, мы за прынцыпы дэмакратыі, айчынныя прапагандысты ім адразу скажуць, што ну зразумела, хіба ж гэныя прызнаюцца. Таму тут заўжды той, хто гэтую будуе фантастычную версію, ён аказваецца апрыёры ў болей выгадным такім становішчы, таму што іншы бок мусіць апраўдвацца, або ў всякім разе на яго кідаецца цень. Мэты ж такой вось працы прапагандысцкай, яны таксама вельмі зразумелыя. Па-першае, гэта апрыёры кінуць цень на Захад і на апазіцыю, якая рыхтуецца да ўдзелу ў выбарах. Па-другое, гэта апраўдаць магчымыя брутальныя дзеянні супраць гэтай апазіцыі, калі пачнецца адсячэнне ад выбаркамаў, забарона там сустрэчаў пад надуманымі зачэпкамі з выбаршчыкамі. Тады гэта ўсё лёгка патлумачыць, што мы ж змагаемся супраць гэтай змовы. І па-трэцяе, падвесці базу пад магчымую негатыўную ацэнку вынікаў гэтых выбараў з боку міжнародных інстытуцыяў. Ну, зразумела, мы ж сарвалі варожыя пляны, дык чаго ж хацець, якіх яшчэ хацець ацэнак.
Спадар Расінскі, а як вы ацэньваеце мэты гэтага прапагандысцкага тэлекіно па беларускаму тэлеканалу?
Мэты даволі традыцыйныя, гэта паралізаваць грамадства, заляпаць брудам па магчымасці сваіх палітычных апанентаў і зрабіць немагчымым давер да сённяшніх апазіцыйных палітыкаў. Гэта абсалютна традыцыйная стандартная схема, канспіралагічная, абсалютна шаблон такі. Мэты тыя ж самыя, якія былі раней, вот максімальна заляпаваць брудам праціўніка і атамізаваць грамадства. Дарэчы, што тычыцца прапаганды, то чым далей, тым болей гэтая прапаганда становіцца такой трэшавай. Гэта варыянт такога корпання ў сметніцы. Стылістычна гэта як такое трэшавае кіно. Чалавек, які выпадкова трапіць на гэты фільм, ён разлічваць на тое, што ў памяці нешта зачэпіцца і каб вот агульная агіда да апазіцыі застанецца. Гэта стандартны прапагандовы прыём.
Спадар Расінскі, вам пытанне як кінакрытыку, калі вынесці задушкі з мест, а паглядзець на гэты фільм з гледзяшча кінатэхналогіі, то як бы вы ацанілі гэты фільм?
Я ўжо казаў, гэта такі трэш-афіцыёз. Бяруцца тыя нарэзкі, якія ўжо былі нават на БТ, гэта шмат разоў гэты кадры, круцяцца яны шмат разоў, паўтараюцца. Гэта такі вялабадзёры дыктарскі тэкст, абсалютна зашмальцаваны. І прапаганда працуе на тым, што адна і тая ж лухта паўтараецца тысячы разоў, з разлікам на тое, што гэта каго-небудзь зачэпіць. Мастацкіх вартасцяў у гэтых стужках проста не мае абсалютна ніякіх.
Асноўная лінія фільму звязаная з выбарамі ў палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца восенню. На мове паліттэхналогіі гэта называецца мабілізацыяй свайго электарату. Такім чынам улады імкнуцца да штучнай палітызацыі грамадства. А да выбараў яшчэ больш за 3 месяцы, мусіць гэта толькі пачатак. А можа уладам было б больш выгадна якраз дэпалітызацыя гэтай электаральнай кампаніі, стварэнне інфармацыйнай блякады вакол яе, каб выбары прайшлі ўвогуле па замежам бачанні палітычнай прасторы, кандыдаты абмяркоўвалі некія сацыяльныя бытавыя праблемы сваёй акругі, але вось улады штурхаюць і грамадства, і сваіх апанентаў менавіта на шлях палітызацыі. Чаму? Як вы пракаментуеце вось гэты момант, спадар Класковскі?
Па-першае, цалкам усё ж такі замаўчаць выбары гэта немагчыма, таму што нейкі мінімум рытуальных дзеянняў улада ўсё ж мусіць рабіць. І таму я думаю, што тут на першым плане такое імкненне апярэдзіць палітычных сапернікаў. На побытавым узроўні гэта выказваецца такой формулай: «Дакажы, што ты не вярблюд». Вось хай яны потым апраўдваюцца, адмываюцца ад гэтага бруду. І ёсць яшчэ некалькі сітуацыйных чыннікаў, напрыклад, антыамерыканскі, таму што ці не галоўнай злавеснай сілай у гэтым серыяле выступаюць злучаны штаты, іх інстытуцыі, і гэта, так бы мовіць, апраўданне нейкай цяперашняй дыпламатычнай гэтай вайны, таго, што ўвогуле стасункі з Захадам зайшлі ў тупік. Ну, хіба з імі зварыш кашу, калі яны вось такія кепскія, вераломныя. Потым ужо рыхтуецца глеба пад эканамічныя цяжкасці, таму што варожае атачэнне гэта заўжды вельмі зручнае ў тым сэнсе, што можна на яго спісаць. Вось таму і цяжка, што навокал ворагі, санкцыі, плятуць інтрыгі, таму трошкі вось наш цуд можа і не такі бліскучы, як хацелася. І нарэшце ёсць проста інерцыя гэтага прапагандысцкага апарату, ён працуе паводле нейкага свайго плану. Мне тут згадваецца стары анекдот пра парашок ад сланоў. Нейкі дзівак хадзіў і ўсюды церусіў гэты парашок, кажуць, дык сланоў ўжо і так няма. Ну вось таму і няма. Таму натуральна, што ніякай не будзе каляровай рэвалюцыі. Тут у дачыненні да гэтых выбараў і іх вынікаў будзе чарговая элегантная перамога кандыдатаў ад улады. Але галоўнае, што потым гэтую элегантную перамогу прапагандысцкі апарат можа запісаць у свой актыў, скажуць: «Ну вось бачыце, мы ж пасыпалі так сам гэтым дустам ад сланоў, ад дэструктыўных элементаў».
Вы слухаеце «Экспертызу свабоды». Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Расінскі, а вы як лічыце, навошта ўладам палітызаваць грамадства? Здаецца ж, усё ідзе нармальна. Краіна квітнее, калі глядзець беларускае тэлебачанне, заробкі растуць, усё добра. Ўж навошта ў гэтай сітуацыі некая штучная палітызацыя, мабілізацыя?
Я бы тут таксама пагадзіўся з тым, што гэта збольшага інерцыя прапагандовай машыны, бо ў яе ёсць свая аўтаномія, свае цыклы функцыянавання, і вось яны вот на гэтых цыклах працуюць. Дарэчы, калі меркаваць па тым матэрыялам, якія былі паказаны, гэта збольшага здымкі ГБ, і людзі, якія адпаведна рабілі гэтую стужку, яны альбо карыстаюцца гэтымі матэрыяламі, альбо проста з'яўляюцца супрацоўнікамі, а ў гэтага апарата таксама свае цыклы і свая прапагандовая дзейнасць. Так што цалкам гэты цыклы все ўпісваецца. Ну, трэба сказаць, што насамрэч змены і падзеі ў Беларусі будуць адбывацца абсалютна, на маю думку, не па электаральным цыклам і тым больш не па прапагандовым цыклам. Так што тут ніякая прапаганда ў гэтую схему не ўпішацца. Ну, вот інерцыя працуе і працуе.
Ну вось наконт гэтай інерцыі. Ці дасць жаданы эфект гэтая прапагандысцкая тэлекампанія? Я звярнуў увагу на такі момант, што ў той самы час, калі па першаму тэлеканалу ішоў фільм «Сетка», па каналу АНТ ішлі матчы чэмпіяната Еўропы па футболу, прычым у панядзелак, напрыклад, трансляваўся суперматч Галандыі і Італіі. Дык ці шмат людзей глядзела фільм? І ўвогуле, працягваючы гэтую думку пра інерцыю, пра план, ствараецца ўражанне некага фармалізму кіраўнікоў тэлеканалу. Галоўнае паставіць плюсік у плане прапагандысцкіх мерапрыемстваў, а які будзе эфект, ці будуць глядзець, можа гэта нікаго і не цікавіць. Спадар Класковскі, як вы пракаментуеце гэта?
Тут можна казаць пра пэўны фонавы эфект у разліку на пэўную аўдыторыю. Натуральна, перакананыя палітычныя праціўнікі рэжыму, яны або смяюцца, або плююцца. Гэта аўдыторыя, натуральна, яе не пераканаеш. Яны толькі болей зацятымі стануць праціўнікамі пасля такіх серыялаў. Потым ёсць цвёрдыя прыхільнікі кіроўнай каманды, вось гэтага курсу. Для іх гэта такія пяціхвілінкі нянавісці, чарговы раз падзарадзіцца, вось яшчэ раз пераканацца, што мы недарэмна. Тут вось такія пільныя і недарэмна мы ўсюды бачым ворагаў, сапраўды яны плятуць вось гэтыя сеткі, гэтыя інтрыгі. І нарэшце ёсць такія палітычныя абыватэль, вось гэта найбольшы бадай што слой, не тое што нарвецца да экранаў, але калі ён выпадкова ўключыць, усё ж такі нейкі асадак у яго застанецца. Ён падумае, што ну пэўна згусілі фарбы, але ж дыму без агню няма. Нейкае такое ў падкорцы усведамленне таго, што вось за пазіцыяй нешта такое брыдкае, агіднае і з Захадам таксама звязана, вось гэта нешта такое асядае, фонам застаецца. І ведаеце, яшчэ чаму атрымліваецца утвараецца такая грымучая сумесь менавіта ў беларускіх умовах, таму што інфармацыйны вакуум. Вось гэта важны чыннік. Натуральна, можна зайсці на сайт там нейкага нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту ЗША і ўбачыць, што сякеру пад лавай знайшлі, што там афішуюцца гэтыя праграмы і нічога там такога страшнага няма. Але на сайт палезуць болей прасунутыя, так бы мовіць. А вось той абыватель, які не карыстаецца інтэрнэтам, гэтай часткі аўдыторыі можна павесіць лакшыны на вушы. Ім скажы, што там гэтыя ворагі п'юць кроў немаўлятаў, і заўжды знойдзецца пэўны працэнт людзей, які гэтаму павераць.
Господар Расінскі, а вы што можаце сказаць наконт таго эфекту, які могуць даць гэтыя фільмы па беларускаму тэлеканалу?
Ну, так будзе некі мінімальны фонавы эфект. Але, на маю думку, магчыма яшчэ адзін эфект, які часам праяўляецца з гэтымі прапагандовымі стужкамі. Гэта эфект адваротнай мабілізацыі, калі стужка выклікае не проста адмоўную рэакцыю, але прыцягвае ўвагу да той самай апазіцыі. Раз БТ лае гэта і такім брудам палівае, значыць, у гэтым нешта ёсць. А такі эфект таксама магчымы, ён назіраўся.
Гледзячы па ўсім, памеры набліжэння да выбараў, інтэнсіўнасць такіх перадач, такіх серыялаў будзе нарастаць, спадар Паскоўскі.
Так, я думаю, што тут ёсць пэўны графік, сапраўды працуюць пэўныя нейкія творчыя сілы, калі можна так сказаць. Нечага нечаканага тут цяжка прагназаваць, гэта бадай што будзе і далей рабіцца паводле такіх вось звыклых рэцэптаў. Ну, адзіная нейкая канкрэтыка, і тут дапамагаюць спецслужбы, увогуле гэта вось асаблівасць беларускіх дзяржаўных медыяў, гэта такі сімбіёз.